Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelige plesimizi dowam etdirýär. Lewap vilayatynyň ençe metrawynda koronavirus garşy Russiýanyň Sputnik V wagtynasyny tanzim edip başlamagy möhletleri ketitlendi. Geçen din sünnörünün dowamında Aşgabatda Rus wagtynasynyň ýene bir tapgyry gelip gowuşdy. Şeýledi Türkmen awadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglary üçin ýetlenen karantin blogy ýapyldy. Türkmenistan dünýäde koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup durýar. Sol bir wagtda ýurtda girdilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýar. Lewawyň ençe metrawynda maskala lukmanlary 15-nji fevralda Russiýanyň Sputnik V wagtynasynyň tanzim edilip başlanjakdygyny duýdurýarlar. İlkinji nowatda tanzim ediljekleriň sanawy we dokumentleri eýýäm taýýarlandy. Emma bagry böwrek kesilleri bolanlara töwük gelçiligiň ýokary bolany üçin tanzim edilmez diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adyryň eferde tutulmagyny islemedik. Farapli ýaşaýjylaryň biri adatlygyň habarçytyna gurrun berdi. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Türkmenistan Russiýanyň Sputnik V tanzymyny satın almak planlarını ıglan etdi ve 18 janwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Rus tanzymynyň ulanylmagyny oňladi. Geçen aýdan bäri ýurdun durly künjeklerinde koronavirus garşy wagtyny tanzym edilmeli, birinji dereceli töwükgelçilik toparyna degişli raýatlaryň, ýagny sağlyk işgärleriniň we mugallimleriniň sanawy düzülip başlandy. Geçen senbe günü bolsa Russiýadan Türkmenistana Sputnik V tanzymynyň nowatdaky tapgyry gelip gowuşdy. 30-njy ýanwarda öýlen Türkmen awadyň aeroportuna Russiýadan gelen ýürite uçurda 350 kg wagtyna getirildi. Wagtynanyň ählisi destine Türkmen howa ýollary gullugyny degişli başga bir uçura ýüklenip Aşgabatda uradyldy. Ýerli kesilxanalara hiç zat berilmedi diýip bu aeroportuň hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrmasyzlygyny soran çeşme 10-njy fevralda Russiýadan wagtynanyň ýene bir bu gezde kat gowrumly tapgyryna garaşylýandygyny hem sözüne goşdy. Bu varada şeýlede ýurtda geçirilen tanzym kampaniýasy we tertibi varada Saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginden kommentary almak başartmady. Bu ağırlıkta Türkmen awadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglaryny ýerleşdirmek üçin ýürite taýýarlandyrylan blogy karantinden çykarıldy we adaty tertibinde işläp başlady. Soňky döwür Türkmen awadynda COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan adamlar azaldy. Şol sebäpli hastahananyň 15-nji dekabrda karantina ýapylan C blogy ýaňadandan adaty tirkowlary kabul edip başlady. Ýakynda Türkmen awadynyň şäher hastahanasynyň hem karantinden çykarylmagyna garaşylýar diýip ýerli halk işgärlerinin biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç birini resmi taýdan hasaba almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şol bir wagtda resmi Aşgabat ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur bolan şäherleriň ählisini görýändigini aýdýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 28-nji ýanwarda saýlyk ministriniň hasabatyny dinläp, daşary ýurtlara okumagy çyk studentlere tanzym edilmegini, ýurda gelýän mehmanlardan tanzymlaryny tasdiklaýan guwanama sorumagy tapşyrdy. Mundan başga da türkmen hökümeti ozal edilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi türkmen internet näşirleriniň maglumatyna görä, ýurtda söwda, jemgyýetçilik iýmit merkezlerine, sport şäherlerine, otly, halkara uçur gatnaşyklaryna girdilen çäklendirmeler şu ýylyň 1-nji martyna çelini uzaldylar. Ozalky çäklendirmeleriň möhleti 31-nji ýanwarda tamamlanmalydy. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, bularyň ýokunç keselleriň öňüni alys çäherleriň çäginde geçirilýändigini aýdýarlar. Resmi Aşgabat ýurtda koronavirusa ýoluýandygy, virus sebäpli ýogulandygy aýdylan adamlar barada habarlara reaksiýa bildirmeýär.